Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til Økonominyhetene tirsdag. I dag skal vi se nærmere på hva som rører seg rundt I Europa, Asia og USA. Vi begynner her hjemme med Oslo Børs. I tillegg så har vi hatt en rekke hendelser som I dag kan være med å påvirke markedet og I hvert fall økonomien. Jeg har notert meg at regjeringen har kommet med en ny krisepakke I forbindelse med
koronapandemien.
Ja, vi skal snakke om det, Trygve. Norges Bank har den årlige rapporten om finansiell stabilitet. Vi vet at Norwegian kanskje går mot chapter 11. Og da begynner vi med Oslo Børs, som ned 0,3% akkurat nå.
Ja, fordi at, det var litt spennende I dag, fordi at markedene var jo kraftig opp I går. Så Oslo Børs var jo opp over 4% I går, altså 4,4%. Og de europeiske børsene gikk til himmel, så de amerikanske børsene gikk til himmel. Så det skyldes jo da nyheten om at det finnes, eller kanskje finnes, eller vil finnes, en vaksine mot koronaen. En vaksine. Og det var et seriøst selskap, så kom de tingene, og de sa at vaksinen ville finnes I desember. Og enorme mengder, 50 eller 100 millioner forskjellige doser og så videre. Så det var kjempepositivt, og flyaksjene I verden gikk rett I himmels, kryssaksjene gikk rett I himmels, hotellaksjene gikk rett I himmels. For folk ser for seg da at man får en vaksine, og at da folk...
At de kan reise mer, leve mer, bo mer på hotell.
Først må regjeringene åpne opp litt, ikke sant? Og så kan man begynne å reise ut, men det tar jo tid. Alle har regnet på at det vil ta veldig lang tid. Og I går var man veldig optimistiske, så nesten uansvarlig optimistiske, og børsene gikk. Så I dag det da spennende å se hva som skjer. Vil man dagen etter finne ut at nyhetene var liksom ikke så gode likevel, eller det vil ta lengre tid, eller vi vil komme inn I 2022, eller hva som helst. Og så de europeiske børsene har vært da ganske pent opp I dag, sånn 0,5% til 1%. Oslo børs som du sa, ned sånn rundt 0,25%. Og de amerikanske børsene åpner mixed. Det bra. Fordi at etter en sånn oppgang som vi hadde I går, som veldig sterk, så kunne man tenke seg at det var ganske mye sterkere korreksjoner ned igjen, at folk tok en profit, kursene opp, tar en profit, stikker ut av markedet, og tenker at vel, nå var jeg heldig som kom ut med veldig stigende kurser. Og vi ser også da at kursaksjene I dag, de da ned 3-4%, fordi de var da opp 10-15% I går. Men markedet som helhet da bittig ned I Norge, fortsetter oppover I Europa, og mixed I USA, og det egentlig bra for de som I aksjemarkedet.
Ja, og det da, siden du nevner USA, så det da Nasdaq og S&P 500 som ned I dag, for Dow Jones har sin sjette dag med oppgang.
Ja, men jeg synes det interessant, altså det store bildet da, at det litt mixed, men det bra, for det ikke kommet noen sterke reaksjoner, så fremdeles tror markedene på at det løftet vi hadde I går, det kan fortsette.
Ja, og så da til noen av de større hendelsene på Oslo Børs. Norwegian, som vi snakket masse om I går, som fikk da nei til støtte fra regjeringen, de går det nå rykter om at kan komme til å søke Chapter 11 allerede I løpet av neste uke. Hva tror du om det, Trygve?
Det synes jeg vanskelig å si om det blir Chapter 11. Altså, det en sånn veldig spesiell ordning som vi har I USA. En konkursbehandling som mye enklere for så vidt, da, enn det norske. For hvis du har konkursbegjæring I Norge, så du ferdig. Da kommer en bobestyrer inn, og så selger bobestyrer alle aktiva og gjør opp så mye han kan av de pengene han har fått inn til da som kreditor I selskapet. I chapter 11 så det en litt annen, du liksom en domstol eller dommer, han overtar kontrollen med selskapet, men du slipper å betale gjelden din. Du kan prøve å bli bedre på å drifte ting, selge ting, omorganisere, gjøre så godt du kan, og få et bedre selskap uten at du da blir tvunget til å, liksom, du bør ikke betjene gjelden din. Dommeren sørger for det, at du kan arbeide I ro og fred. Og det var da en artikkel I Finansavisen I dag, som da på en måte hadde noen sitater fra folk som mente de kunne det, som sa da at de ville ikke overraske dem om Norwegian I løpet av en uke feilet for chapter 11. Og da kan du si at på norsk da, at Norwegian kommet inn I en zone hvor man snakker om konkurs, det tror jeg riktig. Det var et sjokk, tror jeg, for Norwegian-ledelsen at de fikk beskjed om, det har sikkert hørt det før I går da, men markedet og de offisielt fikk vite at staten ikke vil bruke mer penger på Norwegian. De har allerede gitt en garanti på 3 milliarder, det ingen som snakker om, og det mye penger. Men staten har da nå sagt at dere får ikke flere lån nå, så dere vil heller ikke ha flere lån, for dere har jo 40 milliarder I lån, og vi kan ikke gi dere noen kontantpenger så dere kan drive videre, og de har Norwegians ledelsen har nok åpenbart trodd at de skulle få penger kontant I en sånn stor bøtte, og så skulle de bruke den da frem til 2022 og komme seg igjennom da dette året og neste år inn I 2022. Og regjeringen sa blankt nei, og da var det på en måte katastrofalt for Norwegian, aksjen falt. Og da kan man tenke seg at det ingen annen utvei enn en konkurs, kanskje.
Og så I tillegg så kommer jo selskapet med tale I dag.
Men poenget at aksjen opp, 89%, for det at markedet var veldig negativt I går, jeg tenkte at dette går rett I helvete, og så det bittelitt et håp, altså jeg vet ikke om kursen ligger på 50-60 øre eller sånn.
Norwegian ligger vel akkurat nå på ja, 58 øre.
Ja, så markedet tenker, det alltid noen som trader, noen som tenker litt positivt, og tenker at kanskje Norwegian klarer seg likevel, men det ikke store håp for.
Men nå skal du sies at selskapet tappte 524 millioner I snitt per måned I det siste tredje kvartal. De har gitt med et underskudd på 17,5 millioner per dag, og nær 1,6 milliarder borte siden før sommeren.
Ja, men derfor kunne man kanskje være litt overrasket og at kursen gikk opp I dag.
Ja.
Når det kommer så skrekkelig tall, men de som har greit på det, regner på det, og vi som har snakket om det nesten I hver sending I flere måneder, vi vet jo det at det ville komme dårlige tall, og derfor så var det på en måte diskontert I kursene, så at det oppgangen I dag en sånn relief-respons I markedet på at det kanskje ikke går til helvete likevel, da treder vi litt på det. Men tallene I dag, alene tilsier jo da at kursen skulle falle.
Ja, og så har vi også fått en melding om at en av disse styremedlemmene, som heter Anton Joyner, som også da risikodirektør etter leasingselskapet Aerocap I Irland, han vil tre ut av styret, ikke fordi at han I noen spesiell interessekonflikt nå, man kan komme I det hvis det blir snakk om en slags redningsplan, hvor man da skal verdsette hva flyene verdt.
Men det en veldig, veldig, veldig dårlig signal som kommer at han går ut av styret, fordi at det at han ville komme I en situasjon, altså han representerer da et av de store leasingselskapene som har skaffet fly til Norwegian, og som hadde Norwegian skyldte masse penger, så måtte da, de visste ikke hva de skulle gjøre med den gjelden, og så gjorde de det på den måten at en del av den gjelden ble gjort om til aksjer, slik at det leasingselskapet ble Norwegians største eller neste største aksjonær.
Ja, de jo vel 13,4%.
Ja, største eller neste største aksjonær. Dette visste jo han da han gikk inn I styret, for de var jo, det et leasingselskap som leier ut fly, og de visste at Norwegian har fly, og de visste at Norwegian lå elendig an, og at de andre aksjonærene ikke hadde penger, at han skulle komme inn og hjelpe det selskapet det visste han var menn. Så det der bare tull. Så det som sannsynlig I saken det at han redd for en konkurs. Han redd for sitt gode navn og rykte og hva som skjer. Og at han blir dratt inn I en kjempeprosess hvor han da ikke ønsker å være. Og så trer han ut av styret og står selvfølgelig også friere. Men han står ikke så veldig mye friere. Og hvis I Norge loven slik at hvis du driver et selskap på kreditorsregning, så det straffbart. Og jeg vil tippe at I dag så driver, men det vil Norwegian det som helt uenig, I dag driver Norwegian sannsynligvis på grensen av å drive da på kreditorsregning. Så det en veldig farlig situasjon allerede, ja. Tror jeg.
Men aksjen reagerer motstrøms til hva vi skulle tro, og da opp?
Ja, ikke så veldig mye hva jeg skulle tro, men man kunne tenke seg basert på de tallene. Hvis de hadde vært helt nye, var veldig overraskende, men det, for en stor del av markedet så var de tallene akkurat som forventet. Og så får du der sånn lettelsesrally opp da, 8-9% eller sånn. Og samtidig, konkurrenten SAS, også opp.
Ja. Ja, men kanskje ikke av samme grunn.
Nej, vet ikke hvorfor. Det kanskje at kanskje hvis Norwegian går over denne, så blir det bedre for SAS I markedet. At de får en større markedsandel, kan kontrollere prisene bedre og tjene penger, kanskje.
Men vi ser jo at oljeprisen ligger jo rett I underkant av 43 dollar for Brenton. Nå hører man folk si at vaksinenyheten I går en game changer for oljemarkedet. Du enig I det, Trygve?
Nej, altså det, akkurat det oljemarkedet, altså kombinasjonen mellom den vaksine og oljemarkedet, jeg ikke så sikker på, men det jo riktig at oljeprisen den holder seg nå på 43 dollar per fat, Brentoljen. Og det slår ut positivt da, for de tunge oljeselskapene på Oslo Børs, Equinor og Aker BP, de opp 2-3%, så det henger sammen. Oljeprisen sterk, folk tror kanskje at det skal bli enda sterkere. Og så går da de tunge oljeselskapene, og så går også
Oljeservice?
Yes, du får liksom Borr Drilling opp, og du får Shelf Drilling opp, og du får PGS, som da seismikkselskapet. Så du får liksom de tunge, store enhetene innen olje, hvor da på en måte utviklingen fremover for disse selskapene avhengig av hvordan det går med oljeprisen, de går opp i dag.
De ja, og så har vi også Everfuel, dette hydrogenselskapet, som også ligger høyt på vindlisten.
Men at oljeprisen holder seg på 43 dollar per fat, gjør da at oljeselskapene som har korrelert med den, oljeprisen, de går opp i dag.
Ja, og hvis man tror på at man nå får satt en vaksine i arbeid, så jo det positivt for kanskje at man kan åpne opp verden raskere enn man hadde sett for seg for en ukes tid siden.
Ja, da du tenker på det at kanskje det slik at sammenhengene blir så vanskelig at liksom, hvis, da, hvis det kommer en vaksine, hvis verden åpner opp, hvis det blir mer aktivitet, hvis BNP vokser og ikke faller i de sentrale landene, så vil de kanskje bruke mer olje, og da vil kanskje prisen gå opp, kanskje.
Kanskje.
Men det så mange andre faktorer. Det liksom Iran skal inn på oljemarkedet igjen, Irak skal på oljemarkedet. Generelle etterspørselen dramatisk ned. Altså, la oss si at den daglige etterspørselen ville være på 100 millioner fat, så da nedgangen nå 10 millioner fat. Og så det avhengig av hva som skjer på tilbudssiden med OPEC, og hvordan, altså, kjempevanskelig greie i det hele tatt.
Ja, men vi har andre aksjer som også i bevegelse. I går så snakket vi så vidt om Ocean Sun, og vi kan lese på finansavisen.no akkurat nå at Ocean Sun kan bli Jens Ulltveit Moes redning. Hva ligger i det, Trygve?
Nei, det ligger i det at han har tapt masse penger, og det veldig beklagelig selvfølgelig, at han har måttet selge mange ting, fra alt fra kunst til hovedkontoret sitt, til andelen i Burger King, og så videre, og så videre. Så han har åpenbart blitt tatt av bankene som han har lånt penger hos, og skal liksom gjøre opp for seg, eller redusere gjelden. Og så hadde han en post i det selskapet du snakker om nå, Ocean Sun, som da skal lage solparkanlegger i sjøen. Altså, jeg skjønner ikke hvordan de får til det. Og da var det en da, analytiker som sa til Finansavisen, til å følge med der, at den aksjen ville tidoble seg.
Ja, det var Fearnley Securities.
Ja, i tidoble seg i årene fremover. Ja. Og da ville da posten til Jens Ulltveit Moe, det ville da øke fra et eller annet 50 millioner til 100 millioner til 700 millioner kroner.
Ja, for akkurat nå så ligger vel aksjeposten eller ved utgangen av ja, rundt 150 millioner da, hvis Fearnley skulle treffe med sin analyse om tidobling, så skulle den være oppi.
Hvor ofte treffer du med?
Nei, i går så sa det var svært spekulativt å si at en aksje skulle gå 10 ganger, så vi får vel holde oss til det resonemanget i dag også.
Ja.
Yes. Så har vi regjeringen som vil selge seg ut av Aker Kværner Holding og ber om å få avvikle, eller selge aksjer i Akastor, Aker Solution, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture.
Ja, det der en lang historisk sak hvor regjeringen da gikk inn i Kværner, da det var snakk om at Røkkesystemet skulle selge liksom Kværner-aksjene sine til da utlendinger, kinesere eller russere, hva det måtte være. Det ble det ikke noe av, altså da var det noen på Stortinget som fant ut at man skulle da staten gå inn og kjøpe en post, og sørge for at hvis staten eide en post i Kværner, så skulle da hovedkontoret bli liggende i Norge, og det ville være et bra norsk selskap. Og nå kan ikke jeg mer enn det du sier, at det har kommet melding om at staten da vil bare gå ut av selskapet, og det burde de gjøre, altså de har ikke noe der å gjøre. Altså staten har kjempe oljeinteresser i Equinor, og da direkte eierskap i oljeindustrien i Nordsjøen. Så hva de skal surre med de aksjene i Kværnesystemet, eller i Akersystemet, det ingen som har skjønt. De burde gått ut for lenge siden, og hvis de gjør det nå, så det bra av regjeringen.
Så har Bakkafrost lagt frem tall for tredje kvartal i dag. De satt igjen med ca. 103 millioner danske kroner i operasjonelt driftsresultat mot 303 millioner i samme kvartal i fjor. Og det var ventet driftsresultat på 153 millioner danske kroner, og aksjen faller selvfølgelig tilbake
Da faller aksjen, det helt sikkert.
Og en annen aksje som også faller, Adevinta, der har vel en av aksjonærene, han Jan Nagell Eriksen, solgt om lag 3,5 millioner aksjer i selskapet, og
kaster inn 500 millioner.
Ja, selskapet faller, nei, aksjen faller 4,6% akkurat nå. Ja,
det henger sammen, så det forstår vi jo.
Mag Seis har også lagt frem kvartalstall, stiger etter at den la frem tall som viste bedret resultat og økt ordreserve.
Men er ikke det et bitte lille mikroselskap?
Alt skal ned, vet du. Du øverst? Ja, da må vi også nevne hva som øverst på tapelisten, Trygve, for der har vi Pexip, og det var jo et sånt veldig hot selskap under første runde av korona, ikke sant? De skulle videokonferanse.
Men de har et system som virker, så det er slik at alle kan gå inn på samme plattformen, så hvis du da egentlig er på Hangout, så kan du gå inn på Pex. Du kan gå inn der, kanskje, jeg vet ikke. Men i alle fall, så den faller litt grann.
Ja, og de kommer med tall litt senere i dag, og aksjen vel ned akkurat nå 10%.
Ja, det fordi at da, nå skulle plutselig alle da, sier man da, men det bare tull. Nå må man liksom over da, fra vekst til trygghet og gå. Nå må man inn i Storebrand, inn i DNB og inn i tunge oljeselskaper, i stedet for å være da i tech-selskaper som da har funnet på noe nytt. Og jeg har ikke prøvd det systemet, men de har da omvart gjort det veldig bra med videosystemer i denne tiden med korona, hvor nesten alle har hjemmekontor og jobber utenfor kontoret, og da har det vært en vinner akkurat nå, og så sier folk at nei, nå det slutt på det, nå det bare verdier som teller igjen.
Ja, ja, men da kan vi kanskje hoppe litt over til verdier, fordi regjeringen har lagt frem ny koronakrisepakke i dag, gjør at oljepengebruken øker med 17,7 milliarder kroner, men noen mener likevel at det en spak krisepakke vi får.
Ja, det vanskelig å si. Altså, jeg synes regjeringen har vært ganske gode fra mars-april. De har sprøytet penger inn i norsk næringsliv. Man har fått liksom kontantstøtte og næringsstøtte og lån og garantier opp og ned. Og de satte av så mye penger at næringslivet brukte bare en brøkdel av det. Det var ikke nærheten å bruke de kvotene som regjeringen kom med i begynnelsen av året. Og så har de da, nå har de liksom bølge to, og nå det nye problemer i næringslivsnæringen selvfølgelig, og det strammer til på alle områder, og liksom hotellet stenger ned, og restauranter teller ned. Næringslivsnæringen deep shit, og mange andre næringer også liksom ille ut, og så har regjeringen sagt at ok, vi kommer mer penger. Og det synes jeg ganske imponerende. De kommer raskt med nye penger, og de sier at det kommer med 17 milliarder kroner til, men av de 17 milliardene, så vidt jeg har sett at dette kommer ettermiddag, så går mesteparten til da kommuner og fylkeskommuner, så ikke til det private næringsliv, men det private næringsliv får også til en pene del av dette her, hvis man får det. Og så sier næringslivet at det er veldig pent at regjeringen kommer med såpass store tall og vil hjelpe næringslivet i en tid hvor regjeringen tvinger folk til å stenge. Men pengene kommer ikke i år, de kommer først til neste år, og det ikke bra, sier de da.
Ja.
For ikke alle er fornøyde, de sier at ok, systemet, kanskje er beløpet riktig, men vi får ikke pengene i år, og vi orker ikke vente neste år. Da svarer næringsministeren at det skjønner jeg. Hun Iselin Nybø, det skjønner jeg. Så de kan, hvis de har problemer med penger nå, likviditet er jo viktig. Ja, du må ha penger til å betale regningen din, og da sier hun at da får dere gå til deres normale bank, bankforbindelse, og så får dere da gå til oss etterpå.
Ja. Ja. Så har vi også fått Norges Bank som presenterte sin årlige rapport om finansiell stabilitet. De ikke uventet urolig for den høye gjeldsveksten og de høye boligprisene. Og så de selvfølgelig avventende til hva runde to med korona vil bety for økonomien.
Men her det var en god oppsummering, da trenger du ikke meg. Altså, det var en god oppsummering. Men poenget at de har kommet av med en sånn rapport, som er en dyp, stor, tung sak som man skal lese. Men hovedtrekken i den som du sier, at det at husholdningene har mye gjeld i Norge. Det vet man jo. Og boligprisene har steget masse, det vet man jo. Og det falt litt tilbake, og nå stiger boligprisene bare rakkeren. Noen tror at boligprisene til neste år vil stige med 20%, altså, eller mer. Og det gjorde de i 2016. Da steg boligprisene i Oslo med 23%. Sannsynligvis ender vi ikke der, men boligprisene er på vei oppover. Så liksom høy gjeldsgrad, boligprisene stiger, alt er usikkert, bla bla bla. Det liker man normalt ikke, men de sier at sånn er det, men det ikke noe fare. Det full kontroll i Norge. Norges Bank har kontroll. Finansdepartementet har full kontroll. Stabiliteten god, sier de.
Ja, de ser for seg at bankene kan tape litt mer på utlån.
Ja, men det er helt marginale ting. Så det de sier egentlig er at det ingen problem. Altså, man må passe på gjeldsgraden, den høy. Og så det at boligprisen stiger, så man må passe på det også. Men de sier at det ingen fare. Bankene har god likviditet. Kanskje noe større tapsavsetning. Men de sier egentlig at dette går.
Nei, og når de er ferdige med å bekymre seg for korona, så de litt bekymret for klimakrise.
Ja, men så de sier det også godt, men de sier jo det at det problemer med korona, fordi at veksten, i stedet for å vokse kanskje med 4-5-6% i året, så faller den kanskje med 5% i året. Det en dramatisk forskjell, så de sier at korona veldig farlig for verdensøkonomien. Det har rammet norsk økonomi sterkt, men de svekker ikke stabiliteten eller liksom grunnbasen i norsk økonomi, det gjør ikke. Til tross for de enorme tallene vi snakker om.
Ja, så ble jo denne rapporten ferdigstilt før man fikk denne vaksinenyheten i går, og så har Norges Bank sine representanter vært ute og kommentert da, i lyset av denne vaksinenyheten, men som hørte vi jo sjeføkonomer si i går ettermiddag at vaksinenyheten kan bety at vi får renten raskere opp.
Ja, altså dette går ikke så raskt. Nei, altså Norges Bank kommer ikke til å sette opp renten på flere år, og det tror jeg ikke noe på. Men det en lettelse. Altså, hvis det blir en vaksine som redder verden, du må ta den to ganger enn sånn, og du skal liksom sende den ut til det 7 milliarder mennesker i verden, er ikke det? Så det et langsiktig bilde, men det bra. Men Norges Bank sier også det at liksom, ja, korona kommer til å svekke norsk økonomi, det ikke bra. Stabiliteten heller ingen fare med. Det høy gjeldsgrad, men det gjør egentlig ikke noe. Så den rapporten i Norges Bank tar jeg helt med ro.
Ja. Så skal vi til Asia, hvor man også så oppgang i morgentimene tirsdag, ikke like stor som vi så i går. Japan endte Nikkei 225 opp 0,3%, mens den brede Topix la på seg 1,1%. Hang Seng i Hongkong endte også opp 1,1%, mens CSI 300 i Kina steg 0,6%. Vi skal videre til Wall Street, hvor det noe blandet stemning akkurat nå. Dow Jones faller tilbake 0,4%, mens Nasdaq ned 1,1%. I morgendagens Finansavisen så kan du lese Trygve Hegnars leder om Solar Plexus hos Jakob Schramm at Pasientsky har hentet 500 millioner og bruker 280 av dem på oppkjøp, og at Dokke og Fasteners flagger ut etter horrible tap.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.